Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Prishtinë vazhdon debati mes qeverisë dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës rreth deklaratave për bisedime sekrete me Serbinë. Serbët në veri vazhdojnë ta kundërshtojnë decentralizimin, por qeveria pohon se shtatori dhe detori do të jenë dinamik në këtë proces. Riadësimi romëve në Kosovë po shoqërohet me probleme dhe pakënaqësi. Nën Tereza ka qenë në qendër të debatit të sotëm në seminarin ndërkombëtar të gjuhës dhe letërsisë në Prishtinë. Kurdët, shiitët dhe Irani janë fituesit kryesor të ndërhyrjes ushtarake amerikane në Irak. Dhunë të plagosur dhe të burgosur në ndeshjen e basketbollit mes Greqisë dhe Serbisë. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sidiu e dekoroi sot kolonelin e pensionuar amerikan Lansing Dickinson me medalin ushtarake për shërbim në Kosovë për kontributin e tij të veçantë dhënë në ngritjen dhe zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës, njoftoi presidenca. Nderimi kolonelit Dickinson ishte propozuar nga bashkëpunëtorët e tij në FSK dhe nga Ministria e Forcës së Sigurisë e Kosovës. Hag. Tribunali Hagës i ka përgënjeshtruar njoftimet e disa mediave se kanë filluar hetimet kundërisht kryeprokurores Carla Del Ponte dhe prokurorëve të tjerë për shkak të presioneve ndaj disa dëshmitarve. Në njoftimin e tribunalit theksohet se Këshilli Gjyqësor ka caktuar të emërohet një bashkëpunëtor i gjykatës, i cili do t'i hetonte friksimet e mundshme dhe presionet nga ana e hetuesve të prokurorisë dhe t'i hetojë teknikat me të cilat ata janë shërbyer për t'i siguruar dëshmitë fillestare me shkrim nga dëshmitarët. Yerevan. Armenia dhe Rusia sot kanë nënshkruar marrëveshjen me të cilën zgjatet prania ushtarake ruse në Armeni në shkëmbim të garantimeve të sigurisë. Marrëveshja është nënshkruar në Yerevan nga presidenti rus Dmitri Medvedev dhe presidenti armenis Serzh Sarkisian. Sipas marrëveshjes, prania ruse në një bazë ushtarake në Armeni zgjatet nga viti 2020 e deri në vitin 2044. Marrëveshja parashëhet edhe furnizimin e Armenisë me armatim modern nga Rusia. Yerevan. Rusia ka protestuar kundër vendimit të një gjykate në Tajland për ekstradimin e kontrabanduesit rus të armatimit Viktor Bout në Shtetet e Bashkuara. Duke folur në Yerevan të Armenisë, ku gjendej së bashku me presidentin rus Dmitri Medvedev, ministri i jashtëm Sergej Lavrov akuzoi se vendimi gjyqësor ishte marrë nën presion të jashtëm politik. Ne na vjen keq për atë që sipas mendimit tim është vendimi pa drejtë dhe politik, që e ka marrë gjykata në Tajland. Sipas informacioneve që i kemi, vendimi është marrë nën presion të fuqishëm politik të jashtëm. Kjo është pikëlluese, tha Sergej Lavrov, duke theksuar se qeveria ruse do të kërkojë lirimin e personit Viktor Bout dhe kthimin e tij në Rusi. Bagdad. Grupi Shteti Islamik i Irakut i ndërlidhur me Al-Qaidën e ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës kundër qendrës rekrutuese në Bagdad më herët këtë javë. Në njoftimin e tij, grupi tha se sulmi i kishte marrë në shënjesër shiitët e pafe, të cilët po e shesin besimin e tyre në luftën kundër sunitëve. Nga sulmi vetvrasës me bombë të martën e kaluar, u vranë së paku 58 rekrutë dhe ushtar, ndërsa 130 të tjerë ishin plagosur. Kiev. Presidenti Ukrainës Viktor Yanukovych tha se e ka marrë kontrollin ndaj rastit të gazetarit Vasil Klimentiev, i cili është zhdukur. Yanukovych ka kërkuar nga agjencitë kryesore të hetimeve që të bëjnë çdo gjë të mundshme të pamundshme për ta gjetur redaktorin e një gazete në qytetin Kharkov, në lindje të Ukrainës. Gazetari Klimentiev është i zhdukur për një javë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me selinë në New York më herët këtë javë ka shprehur shqetësim për gazetarin dhe ka kërkuar që autoritetet e qytetit Kharkov të ndërmarrin hetime gjithë përfshirëse. Raportoi se ndaj e Klimentievit kishte pasur kërcënime, pasi kishte refuzuar të marrë mito për ndaljen e botimit të tregimit për prokurorin rajonal, i cili ishte akuzuar për lidhje me krimin dhe marrje të mitos. Athinë. Basketbolisti serbisë Nenad Krstić është liruar sot nga burgu në Athinë pasi është mbajtur gjatë natës lidhur me probleme të shkaktuara në ndeshjen me Greqinë. Afro 5000 shikuesit e habitur në arenën olimpike në Athinë, ku zhvilloi takimi Greqia-Serbia, e pan situatën kur lojtarët e të dy palëve e goditnin në njëri tjetrin vetëm disa minuta para përfundimit të ndeshjes finale të turneut Akropolis. lojtari Nenad Krstić e kishte kapur për fytyn një lojtar grek dhe kishte hedhur një karrig drejt një lojtari tjetër kundërshtar. Karriga e kishte goditur basketbollistin e Greqisë Janis Bourosis duke e përgjakur në kokë. Takimi ndërprej 2 minuta e 40 sekonda para përfundimit, kur Greqia avanconte me 1-1. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në Prishtinë vazhdojnë debatet lidhur me informacionet të bëra publike nga Partia Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, për si shtuhet bisedimet e fshehta të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës me ata të Serbisë. Këto debate analistët i vlerësojnë dhe si një përpjekje të opozitës për të u dëshmuar si alternativë për qeverisjen e ardhshme në vend. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të insistojë se ka pasur dhe janë zhvilluar bisedime të fshehta ndërmjet zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe atyre të Serbisë. AK thot se informacionet për bisedimet e fshehta nuk janë shpifje, siç i ka cilësuar ato kryeministri Hashim Thaçi. Madje AK kërkon pikërisht nga kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtarët e qeverisë që ai drejton që të sqarojnë pse janë mbajtur si thuhet këto bisedime të fshehta. Megjithatë, ngjashëm me konferencat e mëparshme, edhe sot AK nuk ka dhënë detaje tjera. Antari kryesi se kësaj partije Besnik Tahiri sërish nuk përmendi emrat të atyre zyrtarëve që thuhet se janë takuar me përfaqësuesit e Serbisë.
Ne si subjekt politik kemi qenë shumë përgjegjshëm, do të thotë kemi njoftuar opinionin publik rreth bisedimeve sekrete dhe ne mendojmë se kjo është esenca. Koha do t'rregon se ne kemi pas drejt, ashtu siç kemi pas drejt kur kemi thënë që 6 pikësh ekziston, ashtu siç kemi thënë që strategjia për verën është vetëm në letër, ashtu siç kemi thënë që tëra kjo qeveri është embuluar në korrupsion, që thonë raporte ndërkombëtare.
Deklaratave të AK-s për bisedimet e fshehta tashmë u është përgjigjur edhe kryeministri Hashim Thaçi, duke i cilësuar ato si shpifje dhe duke kërkuar nga ky subjekt politik që të kërkojë falje opinionit.
Do të ishte me interes pas atyre trillimeve të urta të kërkojnë falje popullit të Kosovës.
Krejt ndryshën nga kryeministri Thaçi mendon zyrtari AK-s Besnik Tahiri, ai thotë se tema e bisedimeve të fshehta nuk ishte një shpifje.
Por ata që kanë vesh dhe dojnë të dëgjojnë çka kemi thonë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fol. Koha do ta tregon të vërtetën se në fakt kush duhet të kërkojë falje opinionit publik, ne apo kjo qeveri.
Zhvillimet e këtyre dy javëve të fundit ndërmjet AK-s dhe qeverisë nga analistët politik shihen si ashpërsim i fjalorit politik. Analisti Ramush Tahiri thotë se AK me një politikë të tillë dëshiron që të imponohet si një alternativë serioze politike.
Po Aleanca tu dëshiron që të fitojë pozicion të fortë në periudhën kur e ka liderin e saj në Hagë dhe dëshiron që të bëjë presion të institucionet që liderit kthehet. Dhe në këtë bazë ajo përdor informacionet e ndryshme, të vërteta ose jo, me të cilat kërkon përkrahen e opinionit dhe dëshiron qeverin të paraqes në një form pak tjetër se sa që ajo dëshiron të paraqet para popull.
Analisti Tahiri thot se bisedimet e ashme Prishtin-Beograd duhet të përgadite në mënyrë dhe në form institucionale dhe me ndërmjetësim ndërkombëtar. Ai thot se të dyja shtetet duhet të jenë në gjendje që në fund të arrijë një marveshje që do të qëndë ka relaksimi raporteve ndërfqinësore.
Ajo që është me rëndësi dhe që ka të bëjë me Kosovën e Serbinë ose mos marveshjet duhet të përmbyllen me një marveshje dhe kjo marveshje duhet të paraprinë bisedimeve institucionale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe duhet të mbyllet ky kapitull tash edhe pas mendimit gjenëdës.
Vendosja bisedimeve teknike Prishtin-Beograd dhe relaksimi raporteve ndërshtetërore nga diplomatët perëndimor është cilësuar në vazhdimsi si një nevojë dhe domosdoshmëri për të dyja shtetet dhe kusht për proceset e ardhshme integruese në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Drejtuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se gjatë muajve të ardhshëm, veçanërisht në shtator dhe tetor, pritet të ketë një dinamik më të madhe në drejtim të krijimit të komunës së re në veri të Mitrovicës. Ndërkaq serbët e veriut vazhdojnë ta kundërshtojnë mundësinë e krijimit të komunës në atë pjesë të Kosovës. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Pas suksesit arritur me formimin e komunave të reja Graçanicës, Rani Lukut, Klokotit, Parteshici dhe zgjerimit e komunës e Novobërdës, përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se hapat e ardhshëm në procesin e decentralizimit do të jenë në krijimin e komunës veriore në Mitrovicë. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se me fuqizimin e mekanizmave vendor dhe punës së faktorëve ndërkombëtar në vend, do të krijohen mundësi për formimin e komunës në veri.
Presim që me një fuqizim të veprimit të EULEX-së dhe të policisë kosovare, atje do të kryhet një ambient më i sigurt për qytetarët, ndërsa ne do të vazhdojmë fillimisht me normalizimin e jetës në atë pjesë të qytetit dhe pastaj edhe shpallin dhe mbajtjen e zgjedhjeve dhe instalimin e strukturave komunale.
Formimi i komunës së re të Mitrovicës është shtyrë për siç është thënë nevojës për krijimin e kushteve që do të mundsonin mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve lokale në atë pjesë të vendit. Mirpo ministri Sadri Ferati thotë se në muajt në vijim do të ketë përparime të mëdha në drejtim të implementimit të planit të Atisarit për decentralizim.
Shtatori, tetori do të jenë shumë më dinamik dhe besoj se do të jemi pastaj në situatë që të bëjmë një analizë dhe të marrim vendime për se kur duhet shpallën zjedhët.
Nga ana tjetër, njërin nga udhëhecit e sërbëve në veri, Marko Jakshiç, thot se Beogradi ishte pjesë e përgatitjes së sërbëve për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale për formimin e komunës së Graçanicës dhe Parteshit. Jakshiç thot se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në veri të Mitrovicës, pasi që sipas tij sërbët në veri të Mitrovicës e kanë lirinë e duhur televizjes.
Kosovske Mitrovice i svega toga građani Kosovske Mitrovice imaju slobodu.
Sa i përket Mitrovicës, qytetarët këtu e kanë lirin si të arriturën më të madhe njërzore. Medalin e sërve në zgjedhjet lokale të një shtetit të shpallur një anshëm dhe të cilin Serbia nuk i ka njohur do të nënkuptonte që sërbet ta humbin këtë liri, thot Jakshiç. Nga ana tjetër, përfaqësues të partisë politike Lëvizjeve të Vendosje thonë se procesi decentralizimit i cili po ndodh në Kosovë nuk ka të bëjë fare me decentralizimin. Hysni Durmishi, antar i udhëhecisë qendrore televizjeve të vendosje, mendon se institucionet e Kosovës nuk do të jenë në gjendje ta zhvillojnë procesin e decentralizimit në veri, pasi që siç thot ai, në atë pjesë të Kosovës janë të instaluara strukturat paralele serbe.
Veriu në Kosovës nuk ka decentralizim sepse veriu në Kosovës e kontrollojnë të gjitha institucionet e Serbisë, ndërkohë që institucionet e Kosovës nuk kanë çasje në atë pjesë të territorit. Prandaj Serbia vepron ndryshe atje, ndërsa ndryshe vepron në territore të tjera ku banojnë serbët në Kosovë, ku ata i lejojnë që të marrin pjesë edhe në zgjedhje, sepse përmes zgjedhjeve ata krijojnë komuna me shumicë serbe.
Sipas tij, me këtë plan po shkohet drejt ndarjes territoriale të Kosovës.
Ky projekt është i dëmshëm, lëvizjeve të vendosje ka qenë gjithmonë kundër dhe është kundër, sepse përmes këtyre formave të decentralizimit nuk mund të integrohen serbët në institucionet e Kosovës dhe në shoqërinë e Kosovës, po shkohet drejt negociatave të reja për ndarjen territoriale të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetemi sërish tek problemet që lidhen me pakicat. Riadhësimi i komunitetit të Romash, Shkali dhe Egjiptes nga Evropa Perëndimore ka ngritur shqetësimet e zyrtarëve të Kosovës, por dhe tek pjesëtarët e këtyre komuniteteve. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përfshirë këto komunitete në skemat sociale ku marrin ndihmë 90% e të riadhësuarve dhunshëm. Kronikë nga Prishtina, Eriana Kasapollit.
Bekim Syla, drejtori i organizatës jo qeveritare lokale për komunitetin Roma Shkali i Egjiptas, thotë se vetëm gjatë muajit korrik janë kthyer më shumë se 50 persona të këtyre tri komuniteteve, derisa siç thotë ai, në mungesë të vendit të përhershëm për banim, nuk dihet se ku janë këta njerëz.
Nuk po dihet as ku janë, se ata po ndoqet se s'kan pas pronë, edhe nuk i di ku janë vendosur.
Si pas zyrtarve nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2010 janë kthyer 2861 persona nga vendet e Bashkimit Evropian, derisa 359 persona janë kthyer me forcë. Pas kthimit për akomodim kanë pasur nevojë 66 persona. Muhamet Gjoca, i zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se strategjia për riadhësimin e personave është implementuar ashtu siç ka mundur dhe përgjegjës kanë qenë një mori institucionesh.
Për ata që nuk kanë mundësi, nuk kanë kush shkojnë, në mund vendin e destinacionit fundit nuk e din sa e gjenë shtëpia, për nuk kanë fare dhe nuk kanë mjetë për transport.
Ndërkaq si pas zotit Gjoca, i gjatë vitit 2009 janë këthyër 4160 persona, derisa vullnetarisht janë këthyër 1334. Por si pas Bekim Syllës, zyrtarët qeveritar nuk po bëjnë aq sa duhet për këto komunitete. A i shtonë se Ministrija Punës dhe Mirëqenjes Sociale i akomodon vetëm për 7 ditë këta njerëz, por pas kësaj kohë ata mbesin në rrugë.
Mas 7 ditëve
ata duhet me u gjin vetë, nuk duhet me shuat e ilin, nuk kanë zirje, më thonë, prej kërkujt, duhet me gjithë me bo sirjen vetë. Dhe është një organizatë gjermone, e ura qëla e përëndimon pak, e në ndim me qera, ku për pagujnë qera për 6 mujtet, përëndimojnë me pak gjona ushimore, mobilja se diçka ku me mujtë me fletë.
Ndërkaq Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka reaguar ndaj riadhësimit të këtyre tri komuniteteve nga vendet europiane për shkak se kthimi i tyre në Kosovë është një ambient pa perspektivë. Behgjet Shala nga ky Këshill thotë se këta njerëz duhet të mbeten në shtetet evropiane për shkaqe humanitare.
Kur flasim për kthimin e dhurshëm të rrobave, ashkalive dhe egjiptave, duhet të themi gjithashtu se asnjë pjesëtar të komunitetit nuk është rrezikuar në aspektin e kufizimit të tij apo të sigurisë. Ata do të mbeten në ato shtete për arsye humanitare e jo për arsye politike apo për shkaqe të sigurisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në të tjera zhvillime. 100 vjetori lindjes së Nën Terezës, jeta dhe figura e saj ishin tema kryesore e tryezës tradicionale të seminarit të Sivjetëm Ndërkombëtar të Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare. Në këtë organizim morën pjesë përfaqësues të jetës institucionale, fetare dhe shkencore në vend dhe në rajon. Për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Organizatorët e seminarit të 29 të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ja kanë dedikuar tryezën e si vetme të këti seminari nobelistës me origjinë shqiptare Nën Tereza. Nëna Universale, Monumenti i Popullit dhe Imbar Botës dhe Misionarja e Dashuris janë disa nga emërtimet për Nën Terezën që përshkuan fjalimet e folësve në këtë tryezë. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Lutfi Haziri, tha se viti 2010 do të jetë viti Nën Terezës në Kosovë. Për të shënuar 100 vjetorin e lindjes së saj, sipas tij, po zhvillojnë të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Ky vend është në Nën Terezë, është vetë që është vendosur tashmë dhe i përkushtohet jetës dhe veprës me rastin e 100 vjetorit në anën së madhe nobelistës së parë shqiptare në Nën Terezë.
Nën Tereza lindur më 1910 në Shkup si Gonxha Bojaxhiu, sipas Don Lush Gjergjit, gjithë jetën e saj i përkushtoi jo vetëm Zotit, por edhe njerëzimit.
Prisia e parë e Nënës Tereze është universalizmi në çdo kuptim dhe drejtje, në çdo kohë dhe hapësirë. Ajo nuk kishte për qëllim asgjë tjetër përpos të jetë rrezja e dashurisë së Zotit.
Në tryezë u fol gjithashtu për rëndësinë e figurës së Nën Terezës në aspektin historik të popullit shqiptar. Drejtori i Institutit të Historisë në Kosovë, Yusuf Bajraktari, tha se origjina, vendi e koha ku lind Nën Tereza, karakteri, orientimi i veprës së saj dhe kontributi i veprës së saj për njerëzimin dhe historinë shqiptare janë tre faktorët kryesorë që determinojnë figurën e Nën Terezës. Bajraktari paralajmëroi mbajtjen e një konference ndërkombëtare për jetën dhe veprën e humanistes shqiptare, ngjarje që sipas tij pritet të mbahet në fillim të muajit shtator në Prishtinë.
Këtë vit kur instituti ka shënuar me aktivitete shumë të rëndësishme shkencore që njëtorën e njerëz ndërpërmbit më të mëdha të shqiptarëve kundër Perandorisë Osmane për vitin e vitit 1910, po e gatuim edhe me organizimin një konference shkencore ndërkombëtare në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Artit të Kosovës në 7 shtator të këtij viti këtu në Prishtinë që do të mbahet përndërte 100 vjetorit të lindjes së Nën Terezës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Përkundër deklarimeve të kryeministrit Nikola Gruevskis se qeveria mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e kontestit me Greqinë, ekspertët në këtë vend nuk presin që problemi rreth emrit të zgjidhet në një periudhë të shkurtër kohore. Holsit ndaj sjell kronika nga Skopje i Suf Kadriut.
Maqedonia po largohet gjithnjë më shumë nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe me këtë edhe nga procesi i integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar mungesën tashmë një kohë të gjatë aktiviteteve për mbylljen e problemit shumëvjeçar me fqiun jugor. Mendoj se kohëve të fundit po bëhet gjithnjë më e qartë se problemi që kemi me Greqinë është ngatëruar për një periudhë të gjatë kohore. Ma nuk shoh asnjë mundësi që brenda një afati të shkurtër kohore të dilet nga situata aktuale. Pozicioni i Greqisë është pothuajse i qartë, gjithashtu edhe pozicioni i Maqedonisë duket se është i qartë, nëse merren parasysh deklaratat e zyrtarëve të lartë shtetëror, të cilët nuk e kanë ndërmend të zgjidhin këtë problem që është shumë i madh për Maqedoninë, ndërsa mbetet të shihet se cilat do të jenë pasojat nga gjithë kjo, deklaroi ish-ministri i jashtëm Denko Maleski. Edhe në prononcimin e fundit, kryeministri Gruevski nuk ka dhënë asnjë shenjë se mund të pritet zgjidhja e kontestit. Madje ai tha se nuk është në dianise për këtë çështje, do të ketë takime me spalës e greke dhe asaj maqedonase. Ndërko duke folur për pasojat që mund të ketë Maqedonia nga ngecjet në procesin integrues, analisti Albert Musliu thekson.
Ne kemi ngritje tensioneve ndër etnike, kemi ngritje tensioneve mbrenda etnike që mund të para Maqedone, kemi një ndarje në patriot drastar, nga nga tjetër vakumi ndërmjet dy grupeve etnike veç rritet, kemi paraqitje në skenën politike, si shqiptare, ashtu edhe Maqedone, iniciativa skajshme, kishim iniciativë për bashkimin e trojeve Maqedone, nga nga tjetër kemi iniciativa nga pala shqiptare për riformulim të marveshjeve.
Edhe Dimitar Mirçev nuk pre të zgjidhin e shpejt të kontestet me Greqin, por ai nuk beson edhe në ndërprerje në aktiviteteve të paktën si pas ti, angazhime do të vazhdojnë nga ndërmjetës i OKB-së me tjonimit. Supozoj se dikun nga filimi i shtatorit do të ketë një komunikim dhe se do të merren vesh për ndonjë takim në Shkup dhe Athin. Pra gjithçka i takon ndërmjetës i të OKB-së me tjonimit, por nuk besoj se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt, apo deri në samitin e ardhshëm të NATO-s. Por nëse të dyja palët shfaqin shenja pozitive rreth iniciativave të fundit, ndoshta do të mund të reflektojë edhe në ndonjë vendim nga Aleanca Veriatlantike, deklaroi Dimitar Mirçev, ndërsa i pyetur për rolin e subjektit politik shqiptar në zgjidhjen e kontestit, duke marrë parasysh deklaratat e vazhdueshme të zyrtarëve të BDI-s në qeveri, se në rast se nuk zgjidhet emri, kjo parti do të rishqyrtojë pozicionin e saj në ekzekutiv, analisti Albert Musliu thekson.
Unë mendoj se vjeshta do të ngritë tensionet edhe partia shqiptare në pushtet nuk do të ketë ma mundësi manevrimi, nuk do të ketë mundësi të anashkaloj këtë qështje, duhet marrë qëndrim prerë, ajo qëndrim si që kemi pas vitin e fundit, kur vëndoheshin a fatë pa të kaloheshin.
Deklaroj Zoti Mustio duke shtuarës së ngecjet në procesin integrues dhe mosgatishmëria e qeverisë për arritjen e kompromisit, bien ndeshë me deklarimet e tyre se prioritet kryesor mbetet përmbushja e synimit kryesor të qytetarëve integrimin e vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:13, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillime ndërkombëtare. Trupat e fundit luftarake amerikane u tërhoqën nga Iraku mëngjesin e dieshëm. Tërheqja ka ngritur pyetjen se kush janë fituesit real të ndërhyrjes amerikane në Irak. Analistët mes përfituesve të tjerë ndisin edhe Iranin. Për më shumë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Robert Tajt.
I ulur në pjesën e sipërme të një automjeti ushtarak, një ushtar amerikan lëshonte thirrje triumfuese që nuk linin mundësi dyshimi derisa konvoj trupave të tij kalonte nga Iraku në Kuwait.
We won! It's over!
Ne po shkojmë në shtëpi, ne fituam. Amerikë, ne e sollëm demokracinë në Irak, thret ushtari amerikan. Me gjithë këto thirrje dhe me rrëzimin e regjimit të Saddam Husseini, që ishte edhe qëllimi i pushtimit në mars të vitit 2003, fituesi ende nuk dihet qartë. Kryengritja militante vazhdon të mbetet shumë aktive, ndërsa sulmet vetvrasëse gjithashtu vazhdojnë të marrin jetë njerëzish. Një organizatë e pavarur irakiane njofton se rezultati i kësaj lufte janë edhe 97.000 deri në 106.000 viktima civile. 5 muaj pas zgjedhjeve, Iraku ende nuk ka qeveri të zgjedhur, ndërsa vakumi politik krijon mundësi të lulëzimit të grupeve militante si Al-Qaida. Sipas shifrave të Pentagonit, lufta në Irak ka marrë jetën e gati 1500 ushtarëve amerikan. Për këtë arsye, entuziazmi pa përmbajtshëm i forcave amerikane që largohen prej Irakut është i kuptueshëm. Eksperti studimeve paqësore nga Universiteti Bradford në Angli, Paul Rogers, thotë se rezultati i kësaj lufte është krejt ndryshe nga sa është pritur të jetë në mars të 2003-s, atëherë kur presidenti George Bush urdhëroi pushtimin e Irakut. Rezultati real është mes 100.000 civilëve të vrarë dhe 4 milion refugjatëve dhe një luftë shumë e zgjatur, ku së paku tani ka lënë një nivel shumë të lartë të stabilitetit, thotë profesori Rogers. Përfituesit kryesor të kësaj periudhe konsideron kurdët, por siç vlerëson edhe profesori Rogers, komuniteti shia dhe për dëshpërimin e politik bërësve amerikan, edhe Irani, përbëjnë përfituesit kryesor të kësaj periudhe. Irani ndoshta ka fituar më shumë ti, ndërsa Arabia Saudite shumë më pak, dhe për këtë ka shqetësimin e mbretëri për mënyrën se si Irani ka arritur këtë. Kjo në fakt nuk ka ndodhur pse shiat e Irakut janë shumë të lidhur me Iranin. Teologjikisht, mund thuhet se Islami i shiave ka më shumë vende të shenjta në Irak se sa në Iran. Për këtë arsye duhet shumë vëmendje se si iranianët po tentojnë që të ndikojnë sa më shumë. Por pra po them që në përgjithësi sa i përket rajonit, Irani është përfituesi më i madh i ndryshimeve në Irak, vlerëson profesori Rogers. Mirë po, me gjithë këto ndryshime dhe me largimin e trupave luftarake amerikane, për ekspertin irakian të shkencave politike Hamid Fathel, Iraku do të vazhdojë të mbështetet shumë në sigurinë ofruar nga amerikanët. Mendoj se prania ushtarake amerikane apo mos prania nuk do të ketë ndonjë efekt në SBA. Shtetet e Bashkuara tani kanë ambasadën më të madhe të tyre në botë në Bagdad, nëse masim për nga madhësia apo numri i punonjësve. Megjithatë më duhet të them se Iraku është ende shumë i varur nga SBA-t në shumë forma. Për shembull, sa i përket sigurisë së jashtme irakiane, për kushtimit amerikan që të mbrojë Irakun nga sulmet e jashtme, vlerëson profesori Fathel. Momentalisht në Irak, mbrojtja ajrore mbetet tërsisht në duart të amerikanëve pasi Iraku nuk ka kushta apo pajisje që të bëjë vetë një gjë të tillë. Ndërkaq për të ardhmen, pas largimit të trupave luftarake amerikane nga Iraku, pritet një rritje organizatave private të sigurisë. Sipas New York Times, Departamenti Amerikan i Shtetit po planifikon që të dyfishojë numrin e gardianëve privat të sigurisë, duke angazhuar 7000 të tillë që të mbrojnë civilët.
Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë ndërtimin e Pakistanit, u zotua sekretare e shtetit Hillary Clinton në sesionin e jashtëzakonshëm të asamblesë përgjithshme të OKB-s. Pas takimit në New York, janë rritur shpresat për mbledhjen e fondeve emergjente për viktimat nga përmbytjet më të mëdha në historinë e Pakistanit. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara duket se kanë arritur synimin që të sigurojnë 460 milion dollar ndihmë emergjente për viktimat nga përmbytjet në Pakistan, pasi Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera premtuan më shumë fonde. Zotimet e reja u bën në sesionin emergjent të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, pasi sekretari i përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon u tha delegatëve se vërshimet në Pakistan ishin si një tsunami i ngadalt. Pas takimit, ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi tha se atë e kanë siguruar se objektivi prej 460 milion dolarve do të arrihet leht. Më herët, Qureshi paralajmëroi se dështimi për të ndihmuar vendit të tij në këtë orë mund të eksploatohet nga ekstremistët. Vërshimet e shkaktuara nga monsunet kanë prekur rreth 20 milion njerëz. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë rindërtimin e Pakistanit.
On behalf of President Obama and the American people, I want to state our resolve to help Pakistan meet the immediacy of this crisis and then to recover from it.
Në emër të presidentit Obama dhe popullit amerikan, dua ta theksoj vendosmërinë tonë për të ndihmuar Pakistanit që ta përballojë krizën dhe të rimëkëmbet nga ajo. Dua që populli i Pakistanit ta dijë se gjatë kësaj krize ne do të jemi me ju derisa lumenjtë do të ngriten dhe bien. Ne do të jemi me ju që të rimbjellim fushat tuaja dhe të riparojmë rrugët tuaja. Ne do të jemi me ju për të përballur sfidat afatgjata për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, më të ndritur, tha Clinton. Ajo shtoi se ndihma amerikane do rritet edhe për 60 milion dollar, që të shkojë në 150 milion dollar.
The initial response by the Pakistani government and people, the United States and the international community has helped to alleviate suffering and save lives.
Përgjigja fillestare nga qeveria dhe populli i Pakistanit, nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkësia Ndërkombëtare kanë ndihmuar të zbuten vuajtjet dhe të shpëtohen jetrat, por përpjekjet e kombinuara deri tash janë të pakta krahasuar me magnitudën e sfidës, tha Clinton. Pakistani është aliat i kyç i Shteteve të Bashkuara në luftën kundër militantëve në Afganistanin fqinj. Sekretari britanik i zhvillimit Andrew Mitchell tha se Londra do ta dyfishojë kontributin e saj në afro 100 milion dollar. Duke folur në emër të Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm i Belgjikës Steven Van Akere premtoi edhe 30 milion euro shtesë përveç 110 milion eurove të premtuara më parë. Kombet e Bashkuara e kanë përshkruar krizën më të rëndë në historinë e Pakistanit si një nga katastrofat më të mëdha në botë.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në Prishtinë vazhdon debati mes qeverisë dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës edhe deklaratave për bisedime sekrete me Serbinë. Serbët në veri vazhdojnë të kundërshtojnë decentralizimin, qeveria pohon se shtatori dhe tetori do të jenë dinamik në këtë proces. Riadhësimi i romëve në Kosovë po shoqërohet me probleme dhe pakënaqësi. Dhunë të plagosur dhe të burgosur në ndeshjen e mbrëmshme të basketbollit mes Greqisë dhe Serbisë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, nga Praga miru dëgjofshim.